subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbaca bisha oktoobar oo 23 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in uu wareegto ka soo saarayo sidii uu u mamnuuci lahaa in muwaadiniin ay noqdaan caruurta ay dhalaan dadka aanan sharciga ku lahayn dalkan Mareykanka.
Qofkii haddii waddanka Mareykanka lacag la qabsado, dadkaa qabsadaa ilmo ku dhalaan aysan ahaan karin muwaadiniin, iyo haddii shaqsi danjirow ah waddan shisheeye oo ilmo ku dhalo Mareykanka inuusan qofkaasi muwaadin noqon karin. Laakiin intaa wixii ka soo haray ama qof ilmaha waalidkiisa haystaan deganaansho Mareykanka ama yaysan haysanine, waxaa loo aqoonsan yahay uu dastuurka Mareykanka u aqoonsan yahay inuu yahay muwaadin Mareykanka. Madaxweynuhu arrinta ayuu ka soo horjeedaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalalka Masar iyo Jarmalka oo heshiisyo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ku kala saxday magaalada Berlin ee dalkaasi.
dhallinyaro ku nool Jabuuti oo soo hindisay sidii loo beekhaamin lahaa isticmaalka korontada.
qodobadaasi oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaanu idin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyay dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhasha u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan. madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegti madaxweyne ka soo saari doono tallaabo arrintaasi ku joojinayo. madaxweynaha wareysi lala yeeshay ayaa sheegay in arrintan ay waddada ku soo jirto ayna dhici doonto. Trump ayaa sheegay in arrintan uu kala hadlay golihiisa la talinta, ayna u sheegeen inaan loo baahnayn in dastuurka wax laga bedelo si loo joojiyo xaqa dadka Mareykanka ku dhasha waa xaqa caruurta Mareykanka ku dhalata ay u leedahay inay muwaadin Mareykanka noqdaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo marwada koowaad Melania Trump ayaa booqday macbad ay dadka Yuhuudda ah ay ku leeyihiin magaalada Pittsburgh, halkaas oo uu nin hubaysan sabtidii hore ku dilay 11 ruux oo Yuhuud ah xilli ay cibaadaysanayeen. Trump ayaa gacan qaaday wadaadka ugu sarreeya macbadka Tree of Life, Rabbi Jeffrey Myers, iyo safiirka Israa'iil u fadhiya magaalada Washington, Ron Dermer. wiilka uu sodog u yahay Trump, Jared Kushner, oo xirnaa koofiyadda dhakada ee Yuhuudda, iyo gabadha madaxweynaha Ivanka Trump oo iyadu qaadatay diinta Yuhuudda kadib markii ay guursatay Kushner, ayaa madaxweyne Trump ku heliyay socdaalkii uu caawa ku tagay gobolka Pennsylvania. dhinaca kalena, boqolaal ruux oo rumaysan in booqashada Trump aysan munaasib ahayn xilligan ayaa ku hor mudaaharaaday bannaanka macbadka Yuhuudda ee weerarka lagu qaaday. Robert Bowers oo ah 64 sano jir Mareykan ah ayaa sabtidii hore rasaas cod uga qaaday dad Yuhuud ah oo ku cibaadaysanayay macbad ay ku leeyihiin magaalada Pittsburgh, waxaana halkaas uu ku dilay 11 ruux. ninkan ayaa wajahaya 29 dembi, waxaana laga yaabaa in lagu xukumo dil toogasho ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. sidaad warkaygaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyay dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhalata u leedahay inay muwaadiniin dalkana noqdaan. madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne ka soo saari doono tallaabo uu arrintaasi ku joojinayo. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascad waxa uu ka waraystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu xadido dadka dhalasho ahaan markii waddankan ku dhashaan noqon kara muwaadin. sharcigu hadda sida uu qabo dastuurka Mareykanka wuxuu qabaa in qof kasta oo Mareykanka ku dhashay uu yahay muwaadin waddankan u dhashay, ama qofkii si sharci ah wada sharci soo mara oo markaasi lagu siiyo sharciga dhalashada dalka Mareykanka. keliya wuxuu sharcigu ka soo reebayaa horaantii in qofkii haddii waddanka Mareykanka lacag la qabsado, dadkaa qabsadaa ilmo ku dhalaan aysan ahaan karin muwaadiniin, iyo haddii shaqsi danjiro ah wadan shisheey oo ilmo ku dhalay Mareykanka inuu qofkaas muwaadin noqon karin, laakiin inta wixii ka soo haray ama qof ilmaha waalidkiisa haystaan deganaansho Mareykanka ama yeesan haysanin, waxa loo aqoonsan yahay oo dastuurka Mareykanka uu aqoonsan yahay inuu yahay muwaadin Mareykanka. Madaxweynuhu arintaa ayuu ka soo horjeedaa, wuxuu rabaa inuu xadido qofka noqon kara muwaadin Mareykanka.
Ujeedada ka dambeysa marka inuu madaxweynuhu yiraahdo go'aan noocaas ayaan gaaraya, maxaa loo aaneynayaa inta?
Madaxweynuhu dabcan waa siyaasi, siyaasadiisa danaha siyaasadiisu ka dhaxarkay baa la dhigi karaa maaragtay go'aankan ku xambaaraya, iyadoon ognahay inuu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. Dadka laga yaabo madaxweynuhu inuu islayaad ku xadidnina ay u badan yihiin dad u arko in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ama aysan aad u taageersanayn siyaasadiisa. Dadka soo galaya dabcan ilmaha ku dhalay Mareykanka kuwaas ina muwaadiniinta noqonayaan waa dad qaxootiya. Marka madaxweynuhu waxaan ognahay in ilaa maalinkii uu xilka qabtay uu soo saaray sharciyo uu ku xadidayo qaxootiga dalkan soo galayay, marka waxaad moodaa taktik kale oo madaxweynuhu la soo baxay oo uu kaga hortagayo soo galitaanka Mareykanka iyo ka mid noqoshada dalka Mareykanka.
Awood intee le'eg buu madaxweynuhu u leeyahay marka in uu wax ka bedelo sharciga dhalashada ee waddanka Mareykanka?
Arrintani waa arrin dastuuri ah oo dastuurka ku qoran runtii kuna cad. Markaad akhrisid aad ku arkeysid in aad ugu caddahay. Madaxweynuhu inkastoo isagu uu sheeganayo hadda dabcan uu leeyahay la taliyaal garyaqaano la talinayo arrintan laga yaabo inay kala talinayaan, haddana dadka sharciga ku xeel dheer intooda badan markay fiiriyaan arrintan waxay u egtahay in madaxweynuhu in loo baahan doono haddii wax laga bedelayo maraya muwaadin dalka Mareykanka ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Mareykanka. Madaxweynuhu wareegta uu soo saaray kuma samayn karo isbeddel ku yimaada dastuurka dalka Mareykanka. Waa arrin u baahan in ay soo marto Kongreska. Saan ognahay dalka Mareykanka wuxuu leeyahay waa dal dimuqraadi ah, wuxuuna leeyahay awoodaha way qaybsan yihiin. Awoodaha waxay u qaybsan yihiin laanta fulinta uu madaxweynuhu hoggaamiyo, sharci dejinta oo Kongreska dalka Mareykanka iyo maxkamadihii ay u qaybsan yihiin. Marka uma badno in madaxweynuhu uu wax ka bedeli karo, mana dhici doonto runtii inuu madaxweynuhu isku day karaa, laakiin waxa hadday noqoto in laga bedelo dastuurka dalka Mareykanka waa in la soo mariyaa isbeddel lagu sameynayo dastuurka, taasna waxaa xaq u loo samayn karaa Kongreska Mareykanka oo ka hadli kara arrintaas.
Wagarse xilli doorashada hadda lagu jiraa oo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, hadalkan tuuriyada ah ee ku soo aaday waqtiga madaxweynaha ka imaanaya, misladahay waa mid uu taageerayaashiisa doonayo inay ugu soo baxaan codeynta, isla markaasina uu labada aqal aqlabiyadooda marka la helo si markaasi wax u baahan yahay u mariyo, haddii labada aqal la keenana haddii isagu markaa aqlabiyadi leeyahay u suuragelinaysa in sharci uu bedeli karayo.
Arrintaas waa suurtagal. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo horaantii intuu madaxweynaha noqon lagu yaqaanay inuu yahay shaqsi ganacsada ah kuna xal dheer arrimaha idaacadda iyo maaragtay warbaahinta, waxaa lagu yaqaanaa inuu aad macnaha uu ugu fiican yahay jahaynta warbaahinta iyo waxa laga doodayo mar walba. Haddana waxaan ognahay isbuucyadii lasoo dhaafay in aad loo hadalhayay dad ama maaragtay loo dirayay bambo loo dirayay oo u dirayeen shaqsiyaad lagu tuhmay in ay madaxweynaha taageersan yihiin, ama sinagaag lagu weeraray dad ku cibaadeysanaya oo sidoo kale dhibaato loogu geystay dadkii u geysteena ay sheeganayaan inay madaxweynaha taageersan yihiin. Marka waa suurtagal in madaxweynuhu uu rabo in maaragtay uu iska sii jeediyo warbaahinta oo wax ay ka doodaan, wax laga hadlo oo shacabku mashquulo uu u sameeyo si maaragtay hadal hayntan badan ee lagu hayo dadka isaga taageersan iyo nidaamkiisa uga sii jeediyo.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota, waxa uu warramayey wariyahayga gobolkaasi Maxamuud Mascade.
Dalka Masar iyo waliba dalka kale ee ku dhaca galbeedka Jarmalka Yurub ee Jarmalka ayaa maalintii shalay ahayd heshiis ku kala saxiixday magaalada Berlin. Haddaba faahfaahinta warkaan waxaa Qaahir ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Jarmalka ayaa ku heshiiyay horumarinta iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac, gaar ahaan arrimaha amniga, milatariga, iyo inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo qulqulka muhaajiriinta. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi iyo hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo shir madaxeed ku yeeshay magaalada Berlin ayaa kala saxiixday heshiisyo lagu horumarinayo xiriirka ka dhexeeya labada dal, kuwaasoo waxtar u leh dalkani Masar. Al-Sisi oo shir jaraa'id ay wada qabteen hogaamiyaha Jarmalka ayaa farta ku fiiqay in labada dhinac ay ku heshiiyeen sidii loo kobcin lahaa xiriirka dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, iyo horumarinta kaabayaasha nolosha. Madaxweynaha dalka Masar ayaa ku amaanay sida dowladda Jarmalka ay u garab istaagtay xukuumadda Qaahira dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada. Sidoo kale Al-Sisiga xukuumadda dalkani ayaa ku amaanay dowladda iyo dadka Jarmalka sida ay u soo dhaweeyeen muhaajiriinta carabta ee gaaray dalkaasi, waxa uuna si adag u sheegay kaalinta Masar ay ka qaadatay joojinta iyo xakamaynta muhaajiriinta ka bixi jirtay xeebaha Masar. Madaxweyne Al-Sisi oo ka hadlay waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac ayaa yiri, waxaan si adag isugu raacnay aniga iyo hogaamiyaha Jarmalka markii aan wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa dagaalada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo argagixisada ee dhibaatada ku ah shucuubta caalamka. Sidoo kale waxaan ku ammaanayaa, buu yiri Al-Sisi, sida dowladda Jarmalka ay u taageertay xukuumadda Qaahira dagaalka ka dhanka argagixisada iyo xagjirnimada. Al-Sisi ayaa hoose ka xariiqay in labada dhinac ay ku heshiiyeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta dhinacyada amniga iyo milatariga. Hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Jarmalka ayaa sidoo kale ka hadlay xiisadaha ka alowsan Bariga Dhexe, waxa ayna isku waafaqeen in lagu dhameeyo wadahadal si mandiqada Bariga Dhexe ay u noqoto mid nabdoon oo degan. Dhinaca kale, haweeneyda hogaamisa dalkaasi Jarmalka oo ka hadashay shirkaasi jaraa'id ayaa tibaaxday in dowladda Masar ay tahay saaxiib dhow kaasoo kaalin mug leh ka qaata wax ka qabashada xiisadaha ka jira Bariga Dhexe. Waxa ayna xustay in Al-Sisi iyo ayada ay isku raaceen in xiisadda Siiriya lagu dhameeyo wadaxaajooda. Hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka ayaa bogaadisay sida dowladda Masar ay u xakamaysay qulqulka muhaajiriinta oo dhibaato weyn ku haya dalalka reer Yuruba. Aniga iyo madaxweyne Al-Sisi waxaan ku heshiinay in la horumariyo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Berlin, ayay tiri Angela Merkel, hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka oo shir saxaafadeed ay wada qabteen madaxweynaha dalkani Masar. Shirka gaarka oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha Masar iyo Jarmalka ayaa imaanaya xilli dalka Jarmalka uu ka furmay shirka maalgashiga qaarada Afrika oo ay ka qaybgalayaan 12 hogaamiye oo ka socda qaarada Afrika. Dowladda Masar iyo dowladaha midooda Yurub ayaa kala saxiixday heshiisyo wax looga qabanayo xakamaynta qulqulka muhaajiriinta sharci darada ahi sanadii 2016, taasoo Masar ay u fulisay sidii ay ka dalbadeen dowladaha midooda Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaan markala dhageystay dhammaantiin bawli waxaad la socotaan VOA Washington. Dalka Djibouti, korontada amaba kooraanka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan dhinaca nolosha. Baahida isticmaalka korontada ayaa aad u badatay xilliga xagaaga oo jawiga dalka Djibouti uu aad u kululaado. Diirane Cali Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyaro dalka Djibouti ka bilaabay mashruuc ay ku yareynayaan adeegsiga tirada badan ee korontada si loo helo tamar ku filan bulshada. Wariyaheena Djibouti Sagal Siciid Farax ayaa diirana Cali ka wareysatay barnaamijkaasi.
An xafiiska waxaa la yiraahaa Agence de maîtrise de l'énergie djiboutienne oo ku shaqaalay wixii ma aragtay habka koraanka loo yareyn lahaa. Anu waxa ku shaqaalayahay engineer koraana, anu waxa ku shaqaalay habki loo yareyn lahaa. Marka habku waa labo, mid dhisma ah iyo mid hab qalabki la isticmaalayo koraanka yareynayay. Imika macnaha kale tirigadan dhaadheer inaan iska dayno aan isticmaalan tirigada yarare lama baskuma sumasonga leeraho amba kilma zero madaraayta markaad inta aad doonaysa qabowgii gaadhi isagu isbaxtiina compressor kiso oo inverter leeraho aduu iyo koraanka sidii loo xisaabin lahaa ayaan ku shaqaleynahay daano intaan ka shaqeynay marka madaxa kan joog.
In Djibouti kale waa wadan kulul ee dadkuna aad bay u isticmaalaan koraanka ee runtii lacag badan way ku baxaan. Marka aqoontaada hadaan doonayo salaahan in sidan u yareeyo koraanka kale maxaad ii sheegi lahayd aniga iyo dadka dhigaysanay?
Wallahi taaruna koraanka Djibouti waa nagu qaali kalena wadan kulul aan xaafad hadii aad eegtid koraanka ay badan ay bixin waxaagaagi haygina waa kelmad sarka la isticmaalo kelmad sarka lama joojiyo waa la isticmaalaa markaan dadku waxaan ku waaninaa adoo kale ama dad kale waxaan ku waaninaa in marka aqalka dhisanayaan ay horta dadku wax garanayaa oo imaadiin ma hadii aan ku sii dhex galo marka kale dadku wax garanayaan xameeshin oo kale nama jir ku shaqala dhismaha dhismaha habku aqalku in yar u cuni laha inta digisi jaajuurkeena caadiga ah ee galad galad ay wax ka baranay in aan isticmaalno wuxuu inaga in kulaylka dibadda noo soo gelin oo qabowgan aqalkuna noo dhex yaalo oo la yiraahdo isolation thermic afkalka afrajiga lagu yiraahdo ayaan anigu dadka ku waanin lahaa af Soomaali walaal kuma garanayo been ma hayn af Soomaali kuma garanayo been ma hayn marka isolation thermic baa la yiraahaa aan adu macnaa waxa ka dhigan tahay inuu kulaylka dibadda ka soo gali qabowgaaguna uu ka bixin marka ina jajuur baanimika meeshaynu ku telejinaamika inaan soo saaris maheen ma waxaan ku jirnaa faaski doodonki wali deetankiisi dagax waxa dagax leera puzolan oo wadankeena laga helo marka dagax aan ugu tala galnay waan soo raadinay wali faaski research ku jirnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo an alaabaha leera isolon thermic oo naga celinaya dhisma inaan ka dhigno amba jajuur aan ku soo saarnaysa ka dhigno ka dhigaya in uu kulaylka dibadda naga celiyo uu qabowga dhexdana noodaayo ayaan ku dareejinaa inuu dhagaxan noqdo insha Allah jula
marka in dhagaxan markii la ridqo in taajurki kale waxa laga sameeyay in shamiito ama sibir marka dhagaxani wuxuu faa'iido leeyahay dhinaca koran qabashada markii la yiraahdo
wali de imin ka research ku jira laakiin waan dareejinaynaa waana u maleynaynaa in uu faa'iido badan keenayo koraan uma ahayn anoo rajib dadana waxa noogu badan waa kilmaaseer marka aqalkiin waxaan doonaa inuu qabowgi yeesho uu qabowgi ka bixin kulaylki ha u kaydiyo uu kulaylki dibadda ino soo gelin marka dhagax badan ba jirtay in aan doodono abade aniga uma ahayn dhalinyaro badan ba jirtay oo takhasuskayga aan doodono sidan u sameyn lahayn dhagaxda aan u heli lahayn ee dhismaha guriyaha loogu dhisi lahaa markaana dadkiina u fiicanta koraanku ka yaraanaya
in triga soo hadal qaad hada trigida dhaadheer iyo kuwa gaagaaban in keeba koraan badan cuna keeba koraan kiree
wallahi trigada trigadu waa koraan wal cuna laakiin triga jirxugu cun kuwa dhaadheer waxa la raalan baneyon wal yaraa labada xub cunan amba dheerkiisa amba nuskiisa noqto xub cunan marka trigada ugu fiican waa trigo la raalan lbc lama pasco samasyon duuduban sida si la go xiran iyo kuwa kale led leeyahay yaryar oo de xabad quraata mayna afrax ba mashal xabad ba mal ku dhex xareen way fiican yihiin kuwa ugu raqiisan madama de koraana cunayaan tirigada ba ugu muhiimsan tirigan dhaadheer inaan iska bedelno dhaqankeegi ayaan ku in dadka ka rajaynashada dilera
ma jirtaa meel laga xakamayn karo sidee loo ogaan karaa khasaaraha
taa meel aan ku talajino waxa sheegaysa anagu afka faranjiga communication kuna af ingiriisina communication marka waxaan wadnaa habkan aan dadku u weysiin lahayn mar dhaweyd waxaan sameynay publicityo amba spot publicity waxa loo yaqaano oo cadcadeenaba ka sameynay RTD ogeysiiska RTD aan ka sameynay oo marka dadka aan u macneynaynay noo kale aan kala hayn waxaan fahmi waydiin aan adresskeena ku qornay telefoonkeena aan ku qornay ee atiramatel iyo inay kale yihiin sida koraanka iska yarasaa wixii kale dadku ay fahmi lahayn hanno imaadin
marka haduu qof idin yimaado oo kale oo cabasho problem ka cabanayo oo kale oo doonayo inuu koraankiisi xadeeyo intuu isticmaalayo ma atracdan qofka gurigiiba tagtaan oo waad eegtaan waxa ka qaldan mise waxaad siisan idea waad la talisaan
hadii aan raaci karno waa raaci karnaa waan soo eegnaa meen munaasibka ugu roon qofka waa in aad idea ay siisid ideal badan aad siisid oo ka tiradin nagu soo laaman laba bilood ama saddex bilood in ay de koraankaagi kaaga yarata faktuurkaagi markaad u sheegtid aadiyadii badnaa aad u bandhigtid sidaa sameysaa ka tiradin la adu kugu soo noqdo de muddo laba bilood ama saddex bilood marka aad aragtid madarka saa ka tiraday difference ka madarka saa markii hore iyo imka waxa u dhaxeeya haduu naraxnayna waraana haduu noymadu laakiin muhiimadu ugu weyn waa aadi qofka ina siisid ma haduu aan karinay ina raacna waa raacna oo ay dhibaatooyinku dhibaato xog la taan waa raacna meesho jooga raacna waa la arkayna aadigana waa siinayna
kaas wuxuu ahaa diirane Cali Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada dalka Djibouti ka bilaabay mashruuc ay ku yareynayaan adeegsiga tirada badan ee korontada ama koraanka si loo helo tamar ku filan bulshada. Waxa uu rameey wariyahayga Sagal Siciid Faarax halka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha u gudbaynaa, waxaa inoo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiyaha igu weheliya, iyo Maxamuud Mascad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaana idinla socodsiinaya Maxamuud Mascade oo ku sugan magaalada Minneapolis, iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington. Mascade, haddii aan ku horeyno Real Madrid, baryahan xaalkeedu ma wanaagsanayn. Tababarihii ayay ceydiyeen laacib hore ugu ciyaari jirayna waxay ka dhigeen tababare cusub. Kulanka caawa Santiago Solari muxuu soo kordhin karaa, muxuu filan karaa?
Aad iyo aad, dabcan waxa uu haystaa Solari fursadii ugu wanaagsanayd marka kooxda iyo taageerayaashaba uu niyadooda kor ugu soo qaadi lahaa, waayo waxa ay la ciyaarayaan koox heerka saddexaad ee waddankaasi ka jirta oo la yidhaahdo Malila. Kooxdan dabcan waxay ku kulmayaan koobka la yidhaahdo Copa del Rey, oo ah koob waddankaasi Spain aada looga qiimeeyo. Macalinkuna dabcan isaga oo shalay iyo xalay warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in ay fursadani tahay fursad aada muhiim ugu ah kooxda iyo taageerayaashaba, isla markaasina uu kaga baahan yahay ciyaartoydu inkastoo ay qalbi jabsan yihiin, haddana in loo baahan yahay in ay isbeddel sameeyaan oo ay wixii lagu yaqaanay kooxda ay dib garoomada ugu soo celiyaan. Marka waxay u egtahay dabcan Solari, inkastoo jid adag uu sugayo in kulanka caawa dhacaya uu yahay fursadii ugu wanaagsanayd ee kooxdu ku badin lahayd, isla markaasina niyadda ay ku dhisan lahayd. Laakiin haddii kulanka ay dhacdo in Real Madrid laga badiyo, waxaa dhici doonta dabcan in kooxdan dhibaatadu ay macalin iyo arrintaa ka weyn tahay.
Waya, waxaad tiri dhibaatada waxaa dhici karta haddii laga badiyo in macalin iyo ciyaartoyba ay ka weynaan doonta. Xagee laga haystaa Real Madrid?
Dabcan Real Madrid haddaad xasuusato markii uu joogay Zinedine Zidane, isaga laftiisa ayaa qarka u saarnaa in shaqada uu waayo, waayo Champions League ay ku guuleysteen marka laga yimaado horyaalka waddankaasi, guuldarooyin fara badan ayay kooxdu la kulmaysay, islamarkaasina riyaashii la yaqaana ma ahayn. Marar ayaa jirta warbaahintu ay sadal hayeen in Zidane shaqadiisa uu weynayo, laakiin waxyaabaha uu Zidane shaqada uu iskaga casilay ugana yaabsaday maamulka kooxda Real Madrid waxay isagoo dareensanaa in ciyaartoydiisa hoos u dhac fara badan uu ku yimid. Waana ogtaho Nuurow, marka ciyaartoydu ay muddo isla joogaan guulo fara badan ay ku guuleystaan, ma jirto wax ciyaartoyda dhiirigeliya oo ay samayn karaan, waayo wax ka wanaagsan heerka kooxda ay gaartay uu la gaari karaa ma jirto. Saddex sano isku xigta in horyaalka dunida ugu qiimaha badan ee Champions League ay ku guuleystaan, wax ka wanaagsan oo kooxdu ay dhaafi karto ma laha. Dabcan marka kooxdu Ronaldo ka tegay, Zidane baa ka tegay, waxay u baahnaan doontaa January marka la gaaro in ciyaartoy kale la keeno ama isku dhaf kooxda dhexdeeda lagu sameeyo. Haddii taa la helo beddel wuu iman karaa, laakiin sida hadda ay kooxdu tahay way adag tahay in
macalin sidii hore waayahay. Dhinaca Talyaaniga, hal kulan ayaa dhici doona oo Milan ayaa la ciyaari doonta Genoa, kulan hore u baaqday. Maxaa laga filan karaa kulankaas?
Kulankaas dabcan waa kulan adag oo labada kooxoodba ay dabcan soo bandhigi doonaan ciyaar aada u adag. Waxaa xusid mudan sida aada sheegtay kulankani inuu ahaa kulan u harsanaa kooxda AC Milan, oo dabcan AC Milan waxay doonaysaa inay kulankan badiso. Waxyaabaha dhiirigelinaya AC Milan inay badisana waxaa ka mid ah haddii ay kulankan badiso, kaalinta toddobaad ayay hadda ku jirtaa oo 15 dhibcood bay leedahay, saddexdaa dhibcood waxay ka dhigaysaa 18 dhibcood. Lazio oo kaalinta afraad ku jirta gool tiriska halba hal bay leedahay, halka kooxda Milanna ay shan gool leedahay. Marka waxay si automatic u galeysaa kaalinta kooxda Lazio, waxayna markii ugu horeysay in muddo ah ay si Milan fadhin doontaa kaalinta afraad ee horyaalka kala sarreynta waddanka Talyaaniga, oo haddii marka ay halkaa ku dhamaysato ay suura gelin karto sanadka dambe in ciyaaraha Champions League uu soo baxdo. Marka macalinka Gattuso oo maalmahan toosh uu ku daarnaa ayaad moodaa kooxaha kale ee Sampdoria iyo Roma iyo inay fursad siiyeen uu kor ku soo maro. Marka dabcan waa kulan adag caawa, laakiin AC Milan maadaama ay gurigeeda ku ciyaarayso fursad wanaagsan bay haysataa ugu badin karta.
Waa tahay, waa mahadsantahay Mascade. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascade iyo Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay umaadsan yihiin nuur bukhaari iyo maxamuud masaacad oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Haatanna dhinacii heesaha waa hees u qaado fanaanka weyn heynuur
aad iyo aad heesihii noo ugu talagalnay mid ka mid ah ayaanu soo qabanay, waana codadka axmedey abuubakar alcamaari iyo aamina cabdicali. heestaasi dabacsan ee banaadiriga ah oo ay ku luuqeeyaan aamina cabdicali iyo axmedey abuubakar alcamaar ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamada iyo soo saaristana bashiir abikar ayaa naga saacidey. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa shuuteeya caashiq.
Shoot the ashaka.